naam van Jesus Christus ons Here. Here, ons kom in daardie naam, kom ons vanmorgen by mekaar. Die naam wat ons toegang gegee het tot in die allerheiligste van onze hemelse Vader. Dat ons vanmorgen vrymoedigheid het om soos kindertjies na u toe te kom, Here. Op die skootes kan sit en sê, Abba, Here, ons is lief vir u. U is die enigste ene wat enige waarde vir ons lewe het. Here, het ons lewe self geword. En ons ere verheerlik u. En Vader, ons wil bid dat u vanmorgen ons harte sal open. En Here, dit wat u vir ons vanmorgen wil sê, ons ter harte sal neem en toepas in ons lewens. Here, dat ons nie net hoorders van die woord sal word nie, maar daders van die woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek het vanmorgen vir die mense gesê vorige diens dat een lang naweek vir die kerk is erger as load shedding van Eskom. Want het lyk of iemand met een bokhaal losgetrek het daar in die middelste gedeelte. Maar nou ja, waar 2 of 3 vergader, en kyk en nie verlaat, hierdie klomp ons het nog. Ek dog is nou ons rente kruil die is of morgen. Broers en sisters, ek wil net voortgaan met die thema van die maand, is ons oor die oes, en ek gaan praat oor discipelskap. 1 Korintiërs 3 vers 6 sê, Paulus herinner die vroeë kerk, dit is God wat laat groei. God verlang dat ons geestelik moet groei. En Paulus geef ons die sleutel tot geestelik groei in die eerste gedeelte van hierdie skrif. Hy sê, ek het geplant, Paulus het nat gegooi, maar het is God wat laat groei. Nou die apostelse siening van groei is nie onkruid wat ons plant wat oor nag ontkiem en groei nie. Maar hy sien dit as bome wat geplant word, wat jare neem om volwassenheid te bereik. En die beste langtermijn methode vir gesonde groei is discipelskap. Om mense te help groei. Ons moet mense groei wat die kerk laat groei. Nou bedoel ek nie getalgewyse nie. Ja, baie van enthousiaste leiers, predikers, pastoren en predikante het al wonderlike veldtogte gereeld. Selfs baie slim bemarkings idees geïmplementeer om hulle kerke te laat groei. Maar sodra al die aktiwiteite verby is, dan die kerk maar weer teruggekrimp na die oorspronklike grootte, na die oorspronklike getalle. Want daar is geen blywende vrug nie. Ware volhoubare groei word alleenlik bereik deur mense te laat groei. Nou wat is discipelskap? Hoe gaan ek te werk om disippels te maak? Nou net in 'n nederdop. 1 Timoteus 4 vers 12 sê, niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie. Maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld, example, in woord en gedrag, in liefde, in geloof en reinheid. Nou die woord voorbeeld of example beteken om iemand na te boots, to imitate someone. Die Griekse woord beteken om te mimiek. Dit is al gesien hier so baie keer in die stede, en sien ouens so wit geverf en hy staan so en dan as jy beweging maak doen hy dieselfde beweging. Hy naap jou precies. Alweer om jou so te gedra of so te lewe, dat iemand jou precies jou lewe kan naboots of naap. To behave in such a way that another can copy it exactly. En Paulus het die gelowiges gedurig deur aangemoedig, wees navolgers van hom. 1 Korintiërs 4 vers 16 sê, daarom spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. 1 Korintiërs 11 vers 1 sê, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Nou die voorbeeld wat jy stel vir jou familie, jou werksplek, jou gemeenskap, maak van jou 'n leier. Johannes 1 vers 4 sê, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Jesus sê, hy is die lig van die wêreld. Dan kom hy daarna en sê, julle is die lig van die wêreld. Dis die lewe van Christus, soos uitgebeelde gelewe deur die liggaam van Christus, wat die lig is van die mense. Dis die lig wat mense sal aangetrokke voel tot Christus. Ek gaan vir julle Engelse gedigje lees. Jy moet luister mooi, verskoon toch hoor, maar julle sal mooi verstaan. Sê, I would rather see a sermon than hear one any day. I'd rather have you walk with me than merely point the way. The eye is a more ready pupil than ever was the ear. Good advice is often confusing, but example is always very clear. Ons doel met discipleskap is om mense te laat groei tot geestelike volwassenheid, met andere woorde, om soos Jesus te lyk. My ou favorite skrif, Kolossense 1 vers 27, Christus in my, my hoop op heerlikheid. Nou, hierdie heerlikheid, die Griekse woord is doxa, beteken die beeltenis, die karakter, die persoonlikheid en die natuur van God, wat sigbaar word in die lewe van 'n gelowige. Dus Christus in my is my enige hoop om sy karakter, sy persoonlikheid en sy natuur in my lewe te laat ontwikkel. As ek nie bewus is van Christus in my nie, as hy vir my nog daar buite daar ver is, is daar nie hoop vir my om sy karakter te ontwikkel nie. Galasiërs 1 vers 15 en 16 sê, maar toe dit God behaag het om sy seun in my te openbaar, om sy seun se karakter en sy persoonlikheid in my te openbaar. En ek glo daar is nog iets in hierdie hele wêreld wat God die Vader soveel vreugde en blydskap verskaf as om te sien hoe sy seun se karakter en sy beeldenis in my openbaar word nie. God se doel is 'n kerk vol van geestelik volwasse Christene. Mense wat jou aan Jesus herinner. Nie 'n kerk vol geestelike babas en erger nog, 'n kerk vol toeskouers nie. Ek moet vergeet wat Billy Graham gesê het nie. Hy sê, die kerk herinner hom aan 'n rugbywedstrijd. Daar is 30 manne op die veld, desperaat vir 'n bietjie rus. Maar daar is 30.000 op die paviljoen, desperaat vir 'n bietjie oefening. Nou hoekom? Kom ek voltooi vir julle, Galasiërs 1 vers 15 en 16. Toe het God behaag het om sy seun in my te openbaar, vir watter rede? So dat ek die evangelie aan die heidene kan verkondig. My broer en suster, dink jy daaraan, as ek en jy mense aan Jesus herinner, wie sal nie wil luister na ons? Maar as ek hulle glad nie aan Christus herinner nie, wie wil luister na ons? Dit is God se doel, dat ons soos Jesus sal word. Dit is die enigste doel van geestelike groei, tot volwasse Christen wees. En onthou, groei is die enigste teken van lewe. Jy moet jouself aan toets. As jy vandag geestelik nog op dieselfde plek as waar jy 2 jaar gelede was, dan jy definitief 'n ondersoek nodig. En dit is nie fisiese ondersoek nie, maar 'n geestelike ondersoek. Korintiërs sê Paulus, hy sê, toets jouself, is jy waarlik 'n Christen? Nou, ons kan soveel lesse leer uit die natuur. Ek gaan vanmôre die die lewensiklus van die arend gebruik as voorbeeld om disippels te maak. Jesaja 40 vers 38 31. Weet jy dan nie, het jy nie gehoor nie, die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleer struikel en val, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. En die Bybel sê vir ons, God word nie moeg nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Maar hulle wat op die Here wag, en die rest van die Bybel sê, hulle wat op die Here hoop, kry nuwe krag. Hebreëse teks sê, ek sal hulle krag wegneem en hulle my krag gee en hulle laat opvaar soos met arendsvlerke. Nou jy al gesien, arend selde dat hy sy vlerke klap. Hy klou in hy rotswand en dan wag hy vir die lugstrome om sterk te word. Of as daar 'n storm is, dan los hy en hy sprei sy vlerke en hy begin sweef. En hoe sterker die lugstrome, hoe sterker die storm, hoe hoër vlieg hy en hy ry net die wind. Glad niks in sy eie krag nie. Hy maak net staat op die krag van die wind. Die wind, tipe van die Heilige Gees. Hy gee van die krag. Hy doen niks in sy eie krag nie. As jy maar na die mossies kyk, hoe klap hulle met hulle vlerk, klap hard werk om net boomhoogte te bereik. En dan weet jy maar, hy doen dit alles in sy eie krag. Maar nie die arend nie. Wat die skrif eintlik sê is, die wat op my wag, sal word, of sal wees en word soos ek is. Met andere woorde, hulle maak nie staat op hulle eie krag nie, nie soos die mossies nie. Die sleutelwoord in hierdie teks is die woord wag. Die woord, die Hebreëse woord is kava, of word uitspreek soos kovo. Kovo is om verstrengel te raak met die Here. To become entwined with the Lord. Het ons al gesien, as jy hier in een bos, op meester bos of wat, hier stap, dan sien jy hier die klimopplant, parasiet klimopplant, wat so teen die groot boom opklim. En hy steek sy wortels in die bas in, en hy, sy ondersteuning is van die gasheerplant, gasheerboom, en sy ook sy voeding trek hy van daar af. Hy kan nie, sonder die boom, sy gasheer, kan hy nie bestaan nie. En denk maar ook aan die mamas wat kinders gehad het op school, en die kopluise. Die parasiet, as hy net so ver van my kopvel af is, is hy dood, want hy moet in constante contact wees met my bloed. Hy leef van my bloed. As hy al los, is hy dood. Broer en suster, het help nie net om te kom soos 'n parasiet aan die Here te klou op Sondag en die rest van die week loop ek rond. Jy is dood geestelik. As jy 'n suksesvolle Christen wil wees, om te lewe en te wandel in die Gees, moet jy leer hoe om te kovo. Dit is 'n voortdurende aksie. Dit is 'n forever action. Nie dit op sekere dae van die week nie, maar elke sekonde, elke oomblik van die dag, as jy diep afhanklik van sy lewe. Kolossense 1 vers 27 sê, Christus in my, my hoop op heerlikheid, voortdurend bewus te wees van Christus in my. Dit moet deel word van jou lewe. Jy moet sy teenwoordigheid in jou lewe beoefen. Dit gaan nie vanself kom nie, jy moet dit beoefen. Jy kan nie meer dinge in jou eie krag doen nie, want jy het gesterf in Christus leef nou in deur jou. Johannes 8 vers 31 sê, as julle aan my woorde getrou bly, as julle waarlik my disippels. Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wynstok, julle die lote. As julle in my bly en ek in julle, sal julle veel vrug dra. Sonder my kan julle niks doen nie. Psalm 1 gaan hy so anders eindig, hy sê, hy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, waarvan die blare nie verdor nie en vrugte gee op sy tyd. 'N boom wat geplant is by waterstrome. Denk jy hoe hy gaan lyk as daai boom hom ontwortel, hy gaan plant homself in die woestyn. En aan die einde van die week sleep hy homself weer terug na die waterstroom om weer nie te plant. Sal sy blare nooit verdor nie? Sal hy ooit enige vrugte dra? Broer en suster, ons kan nie net op 'n Sondag wil geplant wees by die waterstrome en die res van die tyd leef ons ons lewe in die woestyn en doen net wat ons wil nie. Jy sal nooit geestelik ontwikkel en geestelik groei deur dit so te doen nie. Die sleutel ontdek hoe om te wag op die Here om te kowa. En sommige Christen, as hulle die woord wag op die Here hoor, dan dink hulle, halleluja, ek gaan myself hier op die rusbank parkeer en ek gaan nou wag op die Here. Kowa is nie 'n passiewe werkwoord nie, maar 'n aktiewe werkwoord. Waar en wanneer begin lewe? Nie by geboorte nie. Nou, vir 'n saad om te ontwikkel, is die volgende noodsaaklik. Eerstens, voorbereiding van die grond. Eers die bou, die pa en die ma arend, hulle nes. Nou waar? Gewoonlik hoog teen die berg op 'n rotswand. Hier vooraf is daar 'n afgrond van 'n paar honderd meter. Die kante is daar rotse, agter hoë rotse. Jy kan nergens heen gaan nie, behalwe hier oor die afgrond. En hulle die bou die nes van sulke snaakse materiaal. Harde, doornrige stokke. Baie snaakse materiaal om 'n baba se nes te bou, nee. En dan lê hulle die nes uit met sagte vere. Hulle paar en net daar begin die lewe by bevrugting. En die daaropvolgende tydperk, totdat die kuiken pik, is die broei tydperk. En gedurende hierdie tydperk moet ons God toelaat om God te wees. Jy kan die grond voorberei, jy kan die saad plant, iemand kan dit nat gooi, maar dit is God wat die groei, wat die lewe in die saad gee. Dit is God wat dit laat groei. Dit neem tyd en geduld. Arend sit geduldig op daardie eiers. Sy raak nie moeg en ongeduldig en pik en eiers sê, toe, ek is nou moeg gesit, dit wil jy uitkom nie. Vir 7 maande ouwe swanger vrou sê ons nie, sê, kom aan, ek is nou moeg gedra, dit wil jy tevoorschijn kom nie. Maar weet jy, die Christene doen dit ons. Ons plant die saad, die woord van God, en daar wil ons die mense forceer om weergebore te word. Vandag is die dag. Sê nou, jy stap oor die straat en het groot trok trap jou dood. Ons spreek vir hulle, tot hulle letterlik die vlamme hier achter hulle voel, dat jy moet draai of braai. Gee jou hart in die Here, Here Jesus, terwyl elke hoof gebuig is en elke oog gesluit is, en dan glip jy so sagies in die koninkryk van God in. Ons werk hoofsaaklik met hulle emosies. Niemand van ons wil tog hel toe gaan nie. Of, ek sê vir julle, hier is mense wat vanoggend met hierdie of daardie probleem sit, kom na Jesus, hy is die enigste een wat jou probleme kan oplos. Nou wie van ons wil nie ons probleme opgelos hê nie? Maar die Bybel sê baie duidelik, dit is die liefde van God wat my lei tot bekering en nie die vrees vir die hel nie. Wees geduldig, plant die saad, bid daarvoor, betoon baie liefde, ondersteun oor en oor. Skielik eendag is daar 'n nuwe geboorte. Moet die mense in die koninkryk van God indruk of forceer nie. So vinnig as wat ons hulle indruk, net so vinnig val hulle weer uit. Engelse woord wat sê, don't bruise the fruit someone else is to pick. Ek en Delisie in die Oekraïne, ons het daar gekom, en dit was oestyd, ons het net vrugte gepluk. Ons het nie geplant nie, ons het nie nat gegooi nie, iemand anders het dit gedoen. Mense het gebid vir 70 jaar lank vir die mense agter die eerste gordyn. Mense het Bybels ingesmokkel, sommige het met hulle lewe betaal, en ons voorreg was net om te gaan pluk. Moenie bekommerd wees nie. Jy sal wel weet, dat wanneer 'n mens sy hart voorberei is, en jy kan met hom werk. Plant die saad, Jesus, gee baie liefde, bid vir hulle, gee om, dien hulle, wys hulle alternatiewe lewensstyl deur die voorbeeld wat jou eie lewe stel. Nou ek weet, ek is môre dieselfde vraag gevra en ons het 'n blank gestryk, want hier is nie iemand wat 'n jong Christen is, wat die afgelope jaar of twee tot bekeer gekom het. Is hier iemand? Nou broer en sister, dit is 'n aantuiging teen ons kerk. Dat daar, ek het so twee weke gelede ook gepraat in Hermanus, en 300 mense, daar was nie een nuwe Christen nie. Wag ons, dat ons tweelinge en drielinge moet geboorte gee om die aanwas aan te help? Of is het mense van buiten wat God nie ken nie, wat ons hierin moet bring? In elk geval, ek gaan julle vertel van die Baba Stadium. Moenie hierdie wonderlike tydperk in jou lewe misloop nie. En babas het ouers nodig. Die pa, ma, Arend, vlieg jy weg na ander berg om nog een ander kleintje te kry nie. Maar sorg vir hierdie kleintje totdat hy volwassen is. Gee om vir hom en pas hom mooi op. Ons lei iemand naar die Here toe. Ons doop hulle, dan los hom, gryp ons die volgende ou en doop hom. Geen wonder, hulle noem ons krokodille nie, want ze allemaal word net water toegesleep. En die Baba Stadium is baie ontspannen tydperk of fase in jou lewe. Is lekker warm, gelukkig in jou nestie. Kan jy nou onthou toe jy op bekering gekom het, hoe mense oor julle gevef het en julle aandag gegeet? Oeg, jy het gedink, dit is die wonderlikste lewe. Jy word gekaddel en vertroetel deur allemaal. En wanneer jy honger is, dan sê jy het kwee en allemaal hardloop met die bordel na jou toe, of as jy enig ander probleem het, jy noem het net en mense sorg vir jou. Dit is nou wonderlik. En babas moet ook nou van tyd tot tyd skoon gemaakt word. Hulle maak hulle bedoeke nat en moet vervang word. En mama sê nie, jou stoute ding, gee my klapse bouw dan nie. Nee, sy maak hom skoon en sit poeier op en salfies en soos soos sy hom ook daar so op die plek. Maar geestelike babas, kry ook glipsies. Maak baie foute. Maar in plaas van om skoon te maak en hulle geduldig te help, skiet ons Christen mos eerder. Want hulle sê, die christelike weermag is die enigste weermag wat sy eie gewonde skiet. Verlede week het hy mos die Here aangeneem, maar vanmorgen toe sien ek agter die muur, toe vang hy weer 'n dampie, en dan noem hy homself 'n Christen. Julle jong Christene, as hy is, wie is julle geestelike ouers? Mense wat genade betoon, iemand wat jouself beskerm teen Christene wat gedurende fout vind en kritiseer. Dit neem 'n oomblik om wedergebore te word, maar dit neem 'n leeftyd om volwassenheid te bereik. It takes but a moment to be born again, but it takes a lifetime to produce a saint. Met wedergeboorte was ons middelik verlos van menige sondes in ons lewe. Van ander sondes kry ons alleenlik oorwinning, soos jy groei en geestelik ontwikkel. Ek het die voorbeeld genoem vanmôre, ek is mal oor tuin maak, maar ek kan nie verdra as daar blare op my grasperk is nie. So maar nou na een boom wat my verpes elke herfst, dan gooi die blare af. Ek raak ongeduldig, elke morgen veek op en gryp ek om aan sy keel en ek skud om soveel as ek kan, dat soveel blare moet ek afval dat ek dit kan skoonmaak. Die volgende as ek maar weer daar, dan skud ek om weer. Maar dan is daar een paar blare wat die is, hulle wil nie afval nie. En dan uiteindelik val af, maar dan is daar een paar daar boven wat ek nie kan bykom nie. En die enigste tyd van hulle afval, is in die lente kom en daar kom groei, een storie groei, die ou blaar af. My broer en sister, ons bekeer ons self en bely ons sondes, maar in die meeste gevalle word ons nie oomblik of oornag verlos van voornamelik van slegte gewoontes en sondes wat al gewoonte geword het nie. Bijvoorbeeld, as ek nou maar dink, wie van ons het nog nie meer as een keer een wit leun vertel nie? Dit is een halve waarheid, dit is een sonde. En dit vat een tyd om van die ding ontslae te raak. Ons het iemand nodig wat ons sal lief hê, beskerm, wat ons geestelik sal voed. Ja, die jong arendtjie sit daar by die nes, hy is rustig, en hy hou sy pa dop, wat so mooi gracieus by hom verby vlieg, en hy dink, ei, dit is my pa daar die, en die beste vader is, kyk, nou, hy is heerlik stukkie vleis wat hy in sy bek het. Geniet jou baba fase terdee, moenie probeer perform nie. Bijvoorbeeld, as jy nog steeds rook, jy sal nie heilige hel toe gaan daarvoor nie, maar jy sal ryk asof jy van daar af kom. Maar die ware issue is, wat gaan aan in jou hart? Wat er sonde ook al mag wees, as jy opreg is met God, en daarmee wil breek, sal daar een dag aanbreek, en God sal vir jou een teesing gee, en die begeerte, en die, of die begeerte wegneem, vir die spesifieke sonde. Karaktereigenskappe, gesindhede, en motive moet verander. Ons taak is om jong Christen te voer met die goeie nuus. Die Babel Christen weet het verkeerd, om te rook en te drink en te vloek en leens te vertel. Maar ons sien ons altijd maar net die grove, sigbare sondes raak in ander mense levens. Soos drankmisbruik en rook en vloek en skurwegrappe, rondslaap en tik. Maar wat van die onsigbares, soos skinder, woede uitbarstings, welis, vraatsig, onvergevensgesindheid. Nou, ongelukkig werk hier dan nie achter nie. Ek hoop jy sal kan sien. Kan jy achter sien? Wat sien jy? Hoe sien jy die foto met die raad? Hoekom sê nie vir my, Johnny, jy het 75%, met een bietje effort gaan jy 100% reg wees. Kom ons moedig mekaar aan, in plaas altijd net die foute in mekaar sy leven raak te sien. Nergens sal jy een volmaakte Christen of kerk kry nie. Indien jy wel een volmaakte kerk raak loop, dan die u gesegd, jy moet toch asjeblief nie daar aansluit nie, want jy gaan die kerk opvoeter. Dan volg die kleuterstadium. Nou gedurende die fase, dan moet die kind begin om dinge te doen vir myself. Nee, Christian, pat jouself, trek jou kleren aan, ek wil nie. Nou, die klein arend word nou groot, en wil nou rondbeweeg, en hy wil die omgeving onderzoek. Wat hoor, maar hoe rotse omring om. En hy beweeg voor en toe, en hy kyk na die afgrond, hy sê nou, ek wonder wat my ou kerel besiel het, om ons huis hier te bou, van alle plekke. En hy is nou moeg, en hy van stil sit op een plek. Weer kom die pa so voorbij gevlieg, gesweef, en hy is so trots en vol van verwondering, en hy denk, as ek een dag maar net soos my pa kan wees, so sterk en so gracieus. Maar toe sê pa nalekom, sê, wat gesnaakse trek die ou kerel vanmorgen in sy oor, en hy het geen vlees in sy mond nie, hy kom nooit sonder sy vlees nie. Pa kom sit langs om, en hy steek sy vlerk uit, en hy sê vir sy sien, klim op. Wat? Waarheen? Ek gaan jou leer vlieg. Ach pa, jy weet, jy is so prachtig en so sterk, jy kan vlieg, maar ek sal nooit so pa kan wees nie. Klim op. Nee, nee. Luister my sien, jy lyk nes ek. Jy is uit my saad, my bloed, jy lyk nes ek. As ek kan vlieg, dan kan jy ook. Nee, nooit die pa. Dan begin die opleiding, of skoling. Nou, hoe vorder jy van 1 graad na hoër graad? Ja, jy skryf eksamen, jy skryf 'n toets. En, maar weet julle, Christene haat mos 'n toets. Ons wil mos net die kennis hê. Maar, jy weet, as kennis nie toegepas word nie, sal geestelike groei, geestelike volwassenheid nooit bereik word nie. Ons moet vorder, ons moet begeer om te groei. Kennis berei my voor, maar sal nooit die groeiproces initieer nie. You must go past learning and start doing. People don't progress because they never go past learning. Nou as Heere vir jou sê, jy moet jou vijande lief hê. As jy nou denk, maar ek het geen vijande nie. Wees verseker, hy gaan vir jou een vijand stuur, so jy kan oefen om hierdie toets te slaag. En om lief te hê. En as die vijand kom natuurlijk, dan is die charismate daar, ons bestraf die Satan in die naam van Jesus. En tussentijd was altijd God wat die toets vir jou gestuur het, om te kyk of jy die toets kan slaag. Nou van julle wat kindertjies het, nou vooral as ek dink my tweelinge en die drielinge. Hoeveel keer bid ons, ag Here, vir genade? Net vir geduld. Asseblief net vir geduld. En as ons, hoeveel keer het ek hierdie pad gery en as jy daar by Wemmershoek af daai pad kom, daai lang tou en ek's haastig en ek weet ek is laat. Net daai geduld sonder om my toete te druk. Net geduld. Geduld gaan nooit uit die hemel op jou skoot val as jy vra vir geduld nie. Geduld is 'n vrug van die gees. Daai vrug moet ontwikkel van 'n ou klein bloeiseltjie tot uiteindelik 'n appel word. Hy moet ontwikkel. En as jy vir die Here vra vir geduld, wees verseker, hy gaan vir jou iemand of 'n omstandigheid stuur wat jou gaan irriteer, laat jou tone krul totdat jy die vrug van geduld dra. Nou as jy as die Here vir jou sê jy moet hom lief hê, dan het jy 'n keuse. Gehoorsaam en groei of wees ongehoorsaam en skryf maar weer dieselfde toets op 'n ander keer. Onthou julle die Israeliete, vir 40 jaar het hulle in die woestyn rondgedwaal omdat hulle die een toets gedop het. Glo my, maar hulle wil nie glo nie. Nou wat is God se manier om disippels te maak? Die stats toon dat net 'n handjievol van mense wat die afgelope 10 jaar hulle hande opgesteek het om aan te dui wil die Here aanneem, nog aktief is in die kerk en steeds die Here dien. En dit is juist die groot probleem. Hulle het hulle self bekeer, maar daar is nooit disippels van hulle gemaak nie. En bekeerlinge sukkel, want hulle lewe getuig daarvan. Maar was niemand wat ooit vir hulle gesê het, volg my soos wat ek Christus volg nie. Hoe leer ek my tienerseun om my nuwe Mercedes-Benz te bestuur? Gee ek om die sleutels, pen en papier en ek teken vir hom stap 1 tot 10, hoe om my motor te bestuur. Hy sal miskien die toetslag om 'n taxi driver kan word eendag, maar hy sal nooit, hy sal my motor opdons. Nou die eerste stap, ek gee die theorie, ek vertel hom alles. Tweede stap, ek demonstreer, ek bestuur, hy sit langs my, hy hou my dop precies hoe ek dit doen. Bijvoorbeeld, om God te vertrou vir finansies. As ek God nie kan vertrou vir finansies nie, hoe kan ek my disipel leer om God te vertrou vir die finansies? Om te bid, stap 1 tot 10 op 'n witbord. Maar as ek nie bid nie, dan al wat ek gedoen het, is om my disipel te leer hoe om op 'n witbord te skryf. Die volgende stap, stap 3. Dan klim ek in die passasier sitplek en hy in die bestuurder se sitplek en hy moet begin oefen en oefen en oefen. En as hy aan vierde rad wegtrek en ek wys hom tereg, dan word hy woedend. Hy haat dit om tereggewys te word. So typies aan so baie Christene. Hulle haat teregwysing. Niemand moet in my lewe kan inspreek en my sê ek doen verkeerd nie. Ek dink as jy moes nou breinchirurgie moes ondergaan, hoe sou jy reageer? As jy nou daar op die operasietafel lê en jy hoor die chirurg wat op jou gaan opereer, het net die teorie gehad, maar het nog nooit in sy lewe geopereer nie. En dan kom hy net en hy sê, meneer, hoe lyk my JBC-80? Is jy bang? Ja, dokter. Nou ja, jy is nie die enigste nie, ek voel dieselfde, want dit is my eerste operasie. Ek sê vir jou, ek sal so vinnig van uit afspring, volkome genees. Ja, geestelik is dit nog meer gevaarlik. Hou jou disipel dop. En as hy fouteer, help hom reg en laat hy weer probeer. Dit is die enigste manier. Sulke Christene gaan vooruit. Dit was Jesus se metode om disipels te maak. En as ek tevrede is met sy bestuurslisensie, gaan hy vir 'n toets. As hy toetslaag, dan gee ek hom die sleutels van my vrou se ou Beetle. Maar ons sit in kerkdienste en al wat ons hoor is teorie en ons pas selde toe wat ons geleer het. Want ons het die tyd nie. Twee dienste op 'n Sondag. Bidure. Woensdag is 'n klein groepie. Wanneer kry ek tyd om toe te pas dit wat die Here vir my sê ek moet toepas? Ons word so sponse, versamel net kennis en ons word geestelik vet in plaas van meer en meer soos Jesus te word. Daarom is baie van ons nie meer as oorwinnaars nie. Nee, ek sal nie op pa se vlerk klim nie. Dan begin die pa om die sagte vere uit te trek, die neus en die strooile in die wind. Totdat net die ou doringtakke daar oorbly. En nou begin die dinge by die huis of nes ongemaklik raak. Hy sê, ach, bid hy, ach Heere, ek het al gehoor, jy is so 'n liefdevolle vader, in die verlede week het ons jy so goeie teaching gehad, oor die vaderhaar van God, want ek beswaar kreeg nou. Nou is die lewe so ongemaklik, en glad nie lekker nie. Eindelijk is dit pynlik. Die pa sê, klim op my vlerk, en ek sal jou leer vlieg. Maar sondagmorgen, in die kerkdienst, dan vra hulle vir gebed, want hulle gaan deur sulke moeilike tydperke in hulle lewe. Meeste christene is dood tevrede om net kerkdienste by te woon en baba christene te bly. En daarom het ons babas in die kerk, maar hulle is al 25 jaar gelede weergebore. Stel jy self voor, 'n volwassen man, self volwassen vrou, wat nog 'n fopspeen suig, 'n dummy suig. Dit is 'n akelige gesig, maar weet jy, oor die hele wêreld is daar duisende van hulle in die kerk. Maar nou raak die pa Arend regtig kwaad. En hy pluk al die stokke ook van die nes af en hy smijt het weg. En dan stoot hy sommer die kleintje hier oor die afgrond. En die kleintje fladder, ongracieus, fladder hy. En hier kom sy pa langsom ingesweep, so gracieus. En hy sê vir hom, sprei op jou vlerke, maak op jou vlerke. Hy sê, pa, ek kan nie. Ek is nie soos jy nie. Hy sê, o ja, jy is geskaap om die gelykenis, sprei jou vlerke, maar net voor die arendje die grond tref, dan kom die papa onder hom in en hy vang hom weer op sy rug en hy vat hom weer en hy sit hom weer neer op die rotsluis. En die kleintje sê, halleluja. Ja, hy kan nie wacht vir volgende sondag, nie, want hy wil getuig. Sy broers en susters, verlede week het ek amper een akelige ongeluk gehad. Ek sal liever nie sê wie dit amper veroorsaak het nie. Maar net voordat ek moes sterf, het die Here gekom en het my gered. En die hele gemeente stem saam met halleluja, prys die Here. In plaas van dat ek gesê het, verlede week was ek ongehoorsaam aan die stem van die Here. En het my amper my lewe gekos. Bid saam met my, dat ek hierdie volgende keer gehoorsaam sal wees aan die Here. Kom, klim op. Asseblief, man. Klim net op, ek sal jou leer. En gelukkig, all is well that ends well. Alles is eindig, gelukkig eindig en alles goed. Die werk wat hy in ons begin het, sal hy voleindig. Hierdie keer skop pa hom so van die nes af, van die kraans af. En hy val en hy fladder en hy weer. En weer kom pa langs om, hy sê vir hom, maak op jou vlerke of hierdie keer is jy dood. En hy sprei sy vlerke, en hy begin zweef, en hy sê, o, papa, dit is so wonderlik, hoekom jy my al lang al hiervan vertel nie? Pa sê, dit is wat ek nog die hele tyd vir jou probeer sê het, jy is geskapen na my beeldenis, daarom, jy is soos ek. Christus in jou, die hoop op heerlijkheid. Ek, Christus in jou, sal doen wat ek gedoen het, en meer. Ons is na sy beeld geskapen, ons is soos hy, als hy saad sy bloed. Ek eindig jy. Broers en sisters, Jezus sterf in die kruis. Hy staan op uit die graf, en hy verskyn aan die 11. Een van sy laatste oomblikke, saam met hulle, saamgevat in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, en maak disciples van alle nasies. Doop hulle in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en kyk ek met julle, tot in die volleinding van die wêreld. En dan sê hy vir sy disciples, ga nou en doen precies dieselfde wat ek met julle gedoen het. Doen dit aan ander. En hy bid ons hemelse Vader. Hy sê, Vader, die werk wat u my gegee het, het ek volbring. Daar die 11 manne was die werk wat God hom gegee het. Broers, wat kan jy voorstel, sy hele bediening, Christus, die wonderlikste, grootste prediker, wat ooit op hierdie aarde bewandel het. Hy kon stadions gevul het met skares. Hy kon elke tempel volgepak het. Maar hy sê, die Heer het my die 11 manne gegee. Ek het my leven vir hulle uitgestort. Dis die werk wat God ons gegee het. broers en susters. Wat is die mega strategie van Jesus? Ons streef precies naar die teenoorgestelde. Hoe meer mensen, hoe vol ons alles, hoe groot ons kerke, hoe meer succesvol lyk ons in die oë van die wereld. Maar Jesus' strategie, sy mega strategie, nie mega kerke nie, maar disciples. Daarom sê Jesus dat elke Christen moet en kan dit doen. So baie van ons gebruik die verskoning. Dit is nie my bediening nie. My broer en sister, disciples maak is nie 'n bediening nie. Dit is 'n lewenswyse. Is 'n lewenswyse. God gebruik mense om die wêreld vir sy koninkryk te wen. Mense wat radikaal is vir Jesus. Mense wat nie Sondag op 'n stoel sit en kyk hoe die professionals hulle bedieninge uitleef nie. Mense wat op Sondag toegerus word vir hulle dienswerk elke dag van die week. Ek is voltyds geroep of ek 'n hotel bestuur of ek 'n polisieman is of ek 'n plaaswerker is of 'n bestuurder, ek is voltyds vir die Here. Mense wat vry is om te doen presies wat Jesus hulle beveel om te doen, maak disippels. In plaas van 'n navolgens 'n waardige goddelike lewenswyse uit te beeld, vervang ons dit met oordrag van kennis. Dis die doel van disippelskap. Om mense te laat groei wat herinner aan die karakter, persoonlike natuur van Jesus. Nou, hoe eet jy olifant? Ek moet dit happy vir happy. Jy gaan ons nie probeer om die olifant heel in te slik nie. Hoe verander jy jou dorp, jou stad of jou land vir Christus? Een lewe op 'n slag. Broer en suster, maak vriende met die ongelowiges. Maak vriende met die ongelowiges. Maar wat? As? Nee. As jy waarlik gedisciple was, vertrou die Heilige Gees. Laat hy jou op daardie stryd en nerus sal hou, dat jy nie agter hulle sal aangaan nie, maar dat jy hulle vir Christus sal wen. Ek kan nie vanmôre uitnodiging maak en sê, wie wil graag disipelmaker wees nie, ons het allemaal die bevel gekry. En daarom is het so eenvoudig. My broer en suster, denk met jou eie kinders. Ons disipele, ons wys hulle wat is die regte pad. Ons wys hulle tereg. As ons dit vir ons eie kinders kan doen, bloedfamilie, hoekom kan ons dit doen vir hulle vir wie Jesus gesterf het nie? Dit is so makkelijk eenvoudig. Elke ene van ons kan dit doen. Laat dit 'n lewenswyse word. Jy is 24 uur, 24/7, as jy aan diens in sy koninkryk. Vader, baie dankie vir die dierbare broers en susters van my. Dankie dat mekaar kan bemoedig. Heer, as ek dink hoe ek bemoedig is in hierdie gemeente, met liefde oorlaai is. Heer, en gehelp is om my bediening uit te leef. Heere, maar dat is hulle daar buiten wat u glad nie ken nie en wat verlang om so'n lewe te lewe. Heere, ek wil bid, help elkeen van my hier broers en susters van my, dat hulle lewe een weerspieling sal wees van die lewe van Christus. Heere, dat ons niemand sal afstoot deur ons optredens nie. Ons taal, ons gebruik en reaksies nie. Heere, maar dat ons hele lewe sal getuig. Christus leef waarlik in my. Is nie meer ek wat lewe nie, maar is Christus in my lewe. Word verheerlik, Heere, ook in hierdie dorp, hierdie vallei, en in hierdie gemeente, en in al die gemeentes, wat Jesus Christus lief het. Ek vraag in die naam van Jesus. Ek bid vanmôre, Heere, vir Teens, in die span waar daar in Lady Smith is, Heere, dat hulle kragte sal gebruik. En Heere, ons weer gaan baie bekeerlinge wees. Heere, ons vra, dat die liggaam van Christus sal ontferm oor die bekeerlinge, en hulle by die hand te neem, en sê, volg my, soos wat ek Christus volg. Ons vra het in Jesus naam. Amen. Het jullie al koffie gehad, nee? Nou ja, tweede kopje is lekker geweest, nee? Wisdom, power, and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love, our God is an awesome God.